ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Влада змушує аграріїв завищувати обсяги зібраного врожаю, стверджують в опозиції.
Влада розробила механізм оборудки, за результатами якої у звітах можна буде завищити кількість зібраного врожаю зернових.
Українців дискримінують за віковою ознакою, констатують соціологи.
Це так званий ейджизм, який в нас зовсім нічим не стриманий. Правових механізмів, щоб домогтись в цьому випадку відповідальності роботодавця, майже немає.
І про що пише свіжа українська преса?
Хоча в самій Росії та її міжнародних позиціях нині ситуація далеко не безхмарна, вона свідомо йде на посилення тиску на Україну.
Ну тож про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва продовжить сьогодні розгляд справи про організацію незаконного стеження одним із обвинувачених, у якій є колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Як повідомляє Народна самооборона, на сьогоднішньому засіданні очікується допит самого Луценка. На попередньому засіданні у п'ятницю суд допитав інших обвинувачених у справі колишніх співробітників МВС Володимира Тарасенка і Олега Павлєнова. Обидва заявили, що стали підсудними через небажання свідчити проти Луценка. За їхніми словами, їм погрожували порушенням кримінальних справ незабаром після арешту Луценка наприкінці 2010-го, коли слідству були потрібні свідчення у справі, за якою колишнього міністра зрештою таки засудили до 4 років за ґратами. У Сполучених Штатах суд засудив до довічного ув'язнення українця Омеляна Боцвинюка, обвинуваченого у торгівлі людьми. Його, а також його брата, визнали винними у тому, що вони нелегально доправляли у США мігрантів, яким тут обіцяли роботу. Серед жертв братів Боцвинюків близько 30 українців. Більшості з них брати-працедавці не платили обіцяного. Слідство також встановило, що до багатьох своїх жертв Боцвинюки застосовували фізичне та сексуальне насильство. У США у понеділок вперше схвалили профілактичний лікарський засіб від СНІДу. Препарат Трувада можна призначати для щоденного вжитку людям, які потрапили у групу підвищеного ризику зараження вірусом імунодефіциту. З 2004 року Трувада застосовувався як засіб для лікування СНІДу. У віці 71 року у Лондоні помер Джон Лорд, клавішник та один із засновників відомого на весь світ гурту Deep Purple. Згідно з повідомленням на його офіційному сайті, Лорд переніс ускладнення після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І докладніше про події у «Ранковій свободі». Влада змушує аграріїв завищувати кількість зібраного зерна. Це стверджував віце-спікер парламенту Микола Томенко. За його словами, в Україні готується оборудка, завдяки якій влада зможе звітувати про великий врожай, незважаючи на значні пошкодження посівів зерновим культурам через погодні умови. Водночас у партії регіонів заперечує такі твердження і переконує, що влада не має стосунку до обсягів врожаю, відтак не зацікавлена у завищенні відповідних показників. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявляє, що влада змушує аграріїв фальсифікувати документи щодо врожаю і здавати зерно на визначені підприємства. Він зауважив, що ймовірно по всій Україні готується зернова афера. За словами Миколи Томенка, влада розробила механізм оборудки, за результатами якої у звітах можна буде завищити кількість зібраного врожаю зернових. За допомогою перевірених комуністичних методів від Сталіна до Брежнєва прозвітувати перед народом про черговий великий успіх влади Віктора Януковича, зауважив Томенко. Утім, член парламентського комітету з питань аграрної політики, депутат від партії регіонів Григорій Смітюх, заявив Радіо Свобода, що влада не зацікавлена у тому, якою буде звітність, оскільки не відповідає за обсяги урожаю.
Зерно приватній власності, держава не сіє зерно. Немає смислу, якщо людина, господар, йому показники завищувати. Навіщо? Щоб податки більше платити? Тому я не думаю, що це відповідає дійсності. Я не думаю, що статистика має вплив на якісь показники щодо роботи уряду. На мій погляд, Україна в цьому році бере 10 мільйонів менше по відношенню. минулого року.
Микола Томенко повідомив, що звернеться до міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, щоб з'ясувати, чи давалася вказівка маніпулювати статистикою, зокрема ліквідовувати ті посіви зерна, де врожаї малі або потерпіли від негоди. У свою чергу, почесний президент Асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Томич у коментарі для Радіо Свобода відзначив, що приписки до врожаю вже стали щорічною практикою, яка дозволяє владі маніпулювати цінами на харчові продукти та заявляти про свої досягнення.
Це зовсім не нова ситуація. До врожаю минулого року порядка 10 мільйонів тонн надутих. Зрозуміло, що і цього року будуть приписані цифри. Це один із важливих факторів впливу на суспільство. Цей фактор використовується і при цій системі влади буде експлуатуватися.
За словами Івана Томича, у цьому році в Україні можуть зібрати близько 40 мільйонів тонн зерна, а минулого року було зібрано 58 мільйонів тонн зернових культур. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українців дискримінують за віковою ознакою. Такими результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Особливо гостро проблема постає під час працевлаштування. Людям після 40, а то й 30 років відмовляють у прийомі на роботу. Правозахисники пояснюють це відсутністю законів, які робили б неможливою дискримінацію за віком. Наскільки ж важко знайти роботу українцям за 40 років, дізнавалася Катерина Недеснова.
52-річний львів'янин Юрій багато років пропрацював охоронцем. Напередодні 50-річчя його звільнили. Сказали, за старий. Нову роботу чоловік шукав більше, ніж півроку. Проте так і не знайшов. На стаж і досвід, розповідає Юрій, роботодавці не зважають.
Багато відмовляють. В цьому 50 вже сказали, що я вже за старий. А вони вже молодих хочуть. Ну, коротше, раз, що на роботу стратити, то мінімум треба до 40 років.
Зараз Юрій перебувається тимчасовими заробітками. За даними соціологів, зараз в Україні близько третини безробітних становлять люди від 40 до 59 років. Їм найважче знайти роботу. Радіо «Свобода» вирішило перевірити, наскільки складно працевлаштуватися українцям старше 40 років, скориставшись оголошенням в інтернеті, де шукали менеджера з продажу. У оголошенні був віковий ценз до 40 років. Коли представник фірми довідався, що пошукач має необхідну освіту та досвід роботи, але йому 45 років, то різко відмовив.
Вибачте, але ви нам все-таки не підходите.
Ви розумієте, що ви зараз дискримінуєте мене? Це дискримінація мого права на роботу.
Я розумію, але в нашої фірми завжди є свої принципи і свій імідж. Ви можете їх оскаржувати в суді.
Втім, суд у такому випадку не допоміг би, кажуть правозахисники. Надто недосконале в Україні законодавство, щоб захистити пересічного українця від такого роду дискримінації, говорить голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Дискримінація за віком і за станом здоров'я є в Україні найбільше.
Це так званий ейджизм, який взагалі в світі розповсюджений, але у нас він зовсім нічим не стриманий. Законодавство щодо заборони дискримінації, зокрема за віком, в нас дуже погано розв. Правових механізмів, щоб домогтись в цьому випадку відповідальності роботодавця, майже немає.
На сьогодні, зазначає правозахисник, ніде, крім Конституції, це право людини не закріплене. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Чому Кремль тисне на Україну? Як урядовці хочуть відлучити українців від валютних депозитів? І хто зазіхає на українську книжку? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Російський президент Володимир Путін вже неодноразово продемонстрував, він не поважає державне керівництво України, стверджує дописач газети «День». Автор статті вважає, що хоча в самій Росії та її міжнародних позиціях нині ситуація далеко не безхмарна, вона свідомо йде на посилення тиску на Україну, ніби сподіваючись компенсувати на Україні свої втрати в інших регіонах. Конкретні приклади дописач «Дня» наводить у статті «Мир нашому дому». Зрештою, те, про що говорили й не говорили на нещодавній зустрічі президента України і Росії, виявилося питанням другорядним, переконує газета «Україна молода». Адже всією своєю поведінкою Володимир Путін яскраво продемонстрував, якщо його й цікавить позиція України, то лише як частини імперії на кшталт Євразійського Союзу, стверджує видання. Українські податківці знайшли новий спосіб відучити людей зберігати заощадження в доларах, а банкірів – спекулювати на різких змінах курсу валют. Як інформують «Ізвістія Україні», щоб зробити обмін неприбутковим, передбачається вести 3% збір. У результаті долар подорожчає щонайменше на 25, а євро – на 30 копійок. Автори документа запевнюють, що нововведення допоможе поповнити бюджет мільярдами гривень. Банкіри ж говорять, що проект поверне країну у лихі 90-ті, коли левова частина частка валютного ринку пішла в тінь. Минулого року середньостатистичний німець придбав книжок на $150, поляк – на $45, росіянин – на 22, а українець – на $2.5, як стверджує газета «День», у планах Мінфіну і Державної податкової служби зробити українську книжку ще менш доступною, ліквідувавши податкові пільги для української книжки і друкованих ЗМІ. Наслідки можуть бути катастрофічними, попереджають експерти газети. Адже сьогодні так наклади української книжки зменшено, видавничі проекти згорають, кількість найменувань скорочується. Заголовок статті – замах на вбивство книжки. Огляд сьогоднішньої преси підготували Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі йтиметься про таке. У Росії стає все популярнішим підслуховування.
Змагання за вплив і фонди зробило конкурентами навіть офіційні російські спецслужби, Міністерство внутрішніх справ, ФСБ, ГРУ та слідчий комітет.
Скандал, у якому фігурують так звані мажори, спалахнув на Тернопільщині.
Бійка відбулася біля дачі колишнього мера Тернополя Романа Заставного. Після сутички троє мешканців села Великі Гаї отримали серйозні травми.
У Криму на державному радіо більше не звучатиме програма про акцію на захист української мови.
Є рішення комісії того приводу, що програма висвітлює тільки одну точку зору.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Великий брат вас чує. Такі попередження Оруела мали потримати усі опоненти нинішньої влади в Росії. Так вважають опозиціонери, які постраждали від тотального підслуховування. Вони додають, що справа підслуховування стала настільки популярною у цій державі, що на роль великого брата претендують відразу кілька фірм-конкурентів, які займаються безпекою. Марія Щур далі.
Російський опозиціонер Володимир Рожков і гадки не мав, що його розмова з колегою Геннадієм Гудковим, що також є членом російського парламенту, стане надбанням громадськості. Вони домовлялися зустрітися у кав'ярні та обговорити, як дистанціюватися від деяких інших опозиціонерів, чиї дії постали у невигідному світлі. Після того, як прокремлівський інтернетівський таблоїд Live News, який пов'язується зі спецслужбами, опублікував запис їхньої розмови, у неприглядному світлі постав сам Рожков.
Ми
домовилися з Гудковим по телефону, але не називали конкретного місця, просто сказали, що там, де було минулого разу. Але коли ми прийшли, то там вже було прослуховування. Це означає, що вони нас слухають постійно. Це доказ.
Це доказательство.
Це випадок один із цілої низки подібних історій, коли дружні до Кремля таблоїди публікують аудіозаписи приватних розмов опозиційних діячів. На думку аналітиків, йдеться про цілеспрямовану кампанію із дискредитації опозиції. Експерт з російських спецслужб з Нью-Йоркського університету Марк Галіоті говорить, що змагання за вплив і фонди зробило конкурентними навіть офіційні російські спецслужби, яких чимало. Міністерство внутрішніх справ, ФСБ, ГРУ та слідчий комітет. Здається, що найкращою стратегією у боротьбі за фонди є поінформованість, коли йдеться про те, щоб дати інформацію для Путіна чи інших ключових фігур у керівництві. Найгірше у цьому випадку щось важливе пропустити, тож усі намагаються здобути якусь інформацію першими когось заарештувати чи впіймати шпигуна. Навіть офіційна статистика свідчить, що протягом останніх 5 років кількість підслуховувань у Росії зросла майже удвічі. Цим займаються не лише державні служби безпеки. До технології підслуховування отримали доступ десятки приватних компаній. Тож російські експерти говорять, що розібратися із тим, хто стоїть за підслуховуванням, може бути дуже складно. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ну а зараз знову до українських тем. З радіоефіру державної телерадіокомпанії «Крим» зняли україномовну програму «Два кольори», яка мала вийти ввечері 13 липня в ефірі, в якій йшлося про заборонену акцію кримської громадськості на захист української мови. Про це Радіо Свобода повідомила автор програми, журналістка Алла Петрова. За її твердженням, на знак протесту вона написала заяву про звільнення. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Алла Петрова повідомила, що їй висунули цілу низку претензій щодо поганої якості звуку з виступів на мітингу, а також у політичній ангажованості, нетолерантності та агресивності. Але, власне, програму не пустили в ефір через формальну причину – відсутність її затвердженого сценарію.
Де ваш сценарний план? Я не здавала взагалі, у нас не було так. Всі мої програми йшли без сценарних планів, і ніхто мене не чіпав. І тільки тоді, коли я дала в ефір мітинг, хтось капнув. І вони терміново почали шукати причину.
Припустила Алла Петрова. Журналістка сказала, що її заява про звільнення з ДТРК «Крим» стала емоційною реакцією на цензуру і тиск, з чим вона зіштовхнулася на роботі останнім часом. Заслужений діяч культури України Алла Петрова працює на Кримському державному телебаченні і радіо близько 20 років. Вона є автором низки дитячих україномовних теле- і радіопрограм, а також авторської громадсько-політичної радіопередачі «Два кольори», яка виходить щоп'ятниці. Зранку 13 липня програма вийшла в ефір, а вечірній вихід керівництво компанії заборонило. Виконувач обов'язків генерального директора ДТРК «Крим» Степан Голиватий теж наполягав на поганій якості звуку у підготовленій програмі, але й не відкинув політичного аспекту конфлікту.
Є рішення комісії того приводу, що програма висвітлює тільки одну точку зору,
сказав гендиректор державного каналу. Разом з тим, за даними керівника моніторингової групи інформаційного прес-центру Миколи Семени, про акції громадськості на захист української мови повідомили лише українська і кримсько-татарська редакція ДТРК «Крим», а інші проігнорували. Новинні програми на державному телебаченні і радіо в Криму інформували лише про заходи партії регіонів на підтримку мовного закону Ківалова-Колісніченка. Водночас виконувач обов'язків генерального директора ДТРК «Крим» Степан Голивий повідомив Радіо Свобода, що має намір особисто розібратися в конфліктній ситуації довкола програми «Два кольори», і тому заяву Алли Петрової ще не підписав. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Черговий скандал, у якому фігурують прізвища дітей впливових українців, спалахнув на Тернопільщині. В ніч на 13 липня у селі Великий Гай, що за 4 кілометри від Тернополя, сталася бійка між молодими людьми. Наслідок неї троє осіб опинилися у лікарні і порушили правоохоронці кримінальну справу. Бійка спричинила резонанс на Тернопільщині, бо за деякими неофіційними свідченнями до неї причетні діти колишнього високопосадовця, місцевого політика і кандидата до Верховної Ради. У ситуації розбиралася наша колега Галина Терещук.
Бійка відбулася біля дачі колишнього мера Тернополя Романа Заставного. Після сутички троє мешканців села Великі Гаї отримали серйозні травми. Один з потерпілих, 25-річний Назар, в понеділок ще перебував у шпиталі із травмованим оком. Хто саме побив хлопців і чому? Сусіди і батьки потерпілих говорять по-різному. Один із батьків спершу розмістив інформацію про цей випадок на сторінці у соціальній мережі, а потім свій допис видали. На офіційному сайті УМВС у Тернопільській області немає жодної інформації про бійку, хоча на сьогодні порушено кримінальну справу, є двоє потерпілих, повідомили Радіо Свобода у секторі зв'язків з громадськістю. Але правоохоронець попросив не називати його прізвище.
Інцидент мав місце у Великих Гаях, там порушена кримінальна справа. Є фігуранти, двоє потерпілих. Справа порушена, розслідується.
За якою адресою це сталося?
Ні, цього ми не будемо говорити.
Не назвав правоохоронець і імена учасників бійки, обставини і їх фізичний стан на момент сутички. Така таємниченість з боку міліціонерів лише породжує домисли. За неофіційними свідченнями людей, на дачі колишнього мера Тернополя забавлялися діти відомих тернополян. Тим часом колишній мер Тернополя, голова обласного осередку фронту змін Роман Заставний, заперечив у коментарі Радіо Свобода причетність його синів до бійки у Великих Гаях.
Якщо навіть в Великих Гаях що відбулося і мій там є будинок, то це не означає, що я маю до нього якусь причетність. Я там дуже рідко буваю, тому що в мене є квартира в Тернополі. Мої діти відношення до цього не мають, і мені дуже прикро, що ті люди, які політики, використовують такі методи для досягнення якогось результату.
Хто саме був у ніч з 12 на 13 липня на дачі у політика? Чи були там його сини? Хто викликав правоохоронців? Чому почалася бійка і хто її спровокував? Ці запитання залишаються без відповіді. Це нагадує
іншу скандально-резонансну справу, пов'язану з аварією у новорічну ніч, в яку потрапив автомобіль голови Тернопільської обладміністрації Валентина Хоптяна. Донині у цій справі більше запитань, ніж відповідей. Галина Терещук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода продовжує відстежувати події навколо цього інциденту. А все, що ви почули, а також дискусію про те, скільки цього року зможуть заробити аграрії, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. Ну а зараз у Ранковій Свободі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Печерський райсуд Києва продовжить розгляд справи про організацію незаконного стеження одним із обвинувачених, у якій є колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На сьогоднішньому засіданні очікується допит Луценка. На попередньому засіданні у п'ятницю суд допитав інших обвинувачених у справі колишніх співробітників МВС Володимира Тарасенка і Олега Павлєнова. Обидва заявили, що стали підсудними через небажання свідчити проти Луценка. У Сполучених Штатах суд засудив до довічного ув'язнення українця Омеляна Боцвинюка, обвинуваченого у торгівлі людьми. Його, а також його брата, визнали винними у тому, що вони нелегально доправляли у США мігрантів, яким тут обіцяли роботу. Серед жертв братів Боцвинюків близько 30 українців. Міжнародна рейтингова агенція Moody's знизила рейтинг 13 італійських банків. У переліку, зокрема, такі фінансові установи, як Unicredit та Intesa San Paolo. Раніше Moody's уже знизило рейтинг суверенних облігацій Італії. У заяві агенції йдеться про те, що з огляду на проблеми з облігаціями, Рим навряд чи зможе надати фінансову допомогу банкам, які нині у період кризи у Єврозоні перебувають у скрутному становищі. Сполучені Штати готові використати всі механізми, щоб попередити виготовлення Іраном ядерної зброї. Відповідну заяву у Єрусалимі зробила державний секретар США Гіларі Клінтон. При цьому вона наголосила, що наразі ситуацію довкола іранської ядерної програми варто вирішувати дипломатичним шляхом. Раніше Ізраїль, де нині з візитом перебуває Клінтон, неодноразово наголошував на стурбованості у зв'язку з чутками про те, що Тегеран займається створенням ядерної зброї.
Таким інформаційний ранок вівторка, 17 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Олена Римовська та Олександр Лещенко. Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.